Mona Ljungberg, du står i spidsen for støttekredsen for flygtninge i fare.
Ja.
I øjeblikket kører en kampagne for at samle penge ind til at støtte madpakkeram til børnefamilier. Hvad er det for noget? Hvorfor gør I det?
Jamen, det drejer sig om børnefamilier, der har fået afslag på asyl, og mange af dem, de kan ikke rejse ud. Men i hvert fald så er de blevet sat på madkasse. Det vil sige, at de hver 14. dag, så kan de gå op og hente en madkasse på Røde Kors kontoret. Og der ligger sådan noget kød og noget dosemad i og lidt forskelligt. De får ikke nogen redde penge, de får ikke lommepenge, de får ikke kostpenge selv. Og det er for at straffe familierne, prøve at få dem til at rejse ud. Men børnene, de kan jo altså ikke gøre for situationen i hjemlandet. Nogle af de der familier, de er bare så bange for at rejse tilbage, fordi de forventer, at der er nogle sanktioner imod dem, og andre, de kan ikke rejse ud.
Vel, folk så giver nogle penge, at det er normalt svært at samle ind, når man er en lille organisation.
Jeg synes faktisk, det er gået godt. Det var en beslutning, der blev truffet meget hurtigt, fordi der var nogen, der rettede henvendelse til os og spurgte, om der var nogle måder, de kunne støtte børnene på, om der var nogle steder, de kunne sætte penge ind. Og vi lavede sådan en sivekonto, og faktisk er det for det meste gået over mail, og at vi havde den her indsamling, og så har folk indbetalt et beløb. Og vi har fået samlet, må jeg se en gang, vi har fået samlet 18.600 kroner ind på halvanden måned. Det synes jeg er meget pænt på den måde.
Ja, men hvor meget forslår det så?
Det forslår så, det forslår til, at hver barn kan vi give på madkasse, har vi kunne give 200 kroner. Så det vil sige, en familie med fem børn, de har jo så fået 1.000 kroner. Og så dem, hvor der kun er et barn, de har så fået 200 kroner. Men altså, man kan jo godt mærke det, når man slet ikke har nogen penge.
Kan I mærke det, når I kommer og afleverer pengene?
Ja, folk bliver glade. Ja, vi får også kort fra folk, eller de ringer og siger tak. Så de er meget taknemmelige for det der beløb. Selvom det er så lidt, så er de virkelig taknemmelige.
Hvad så? Har de givet genlyd? Det er måske også formålet at skabe en debat, at de gør det her.
Ja, det er jo først og fremmest for også at få madkasseordningen af vejen. Og så er det en god måde at lave en aktion på, fordi det kommer penge, altså det kommer de pågældende direkte til gode, som vi laver aktion for, imens vi laver den, i stedet for at vi bruger pengene på en hel masse andet, tryksager, hvad ved jeg. Og så samtidig får vi råbt op om det. Altså indtil nu har det jo så kun resulteret i, at der kommer noget ekstra i nu til børnene på madkasse, at de får lidt godt, så de kan mærke, at det er børn overhovedet, ikke? Men altså, de skal helt af den madkasseordning.
Har I rettet henvendelse til integrationsministeren i den forbindelse?
Ja, det har vi. Vi sender jo altid vores nyhedsbrev, som vi udgiver ret tit. Det bliver også sendt til integrationsministeren og ministeren, og det har været taget op i Folketinget. Vi har altså igennem flere folketingsmedlemmer, har det været taget op.
Det tyder på, at der er genlyd, men der er også gennemslagskraft.
Ja, altså i disse tider, der er det jo svært at komme igennem med noget som helst. Men altså der er jo ikke andet at gøre end at blive ved. Og så vise, at vi som befolkning ikke ønsker, at flygtningen bliver behandlet på den måde.
Folk tror vel, at det er flygtninge, som bare kan rejse hjem?
Ja, det er der nok mange, der tror, men sådan forholder det sig ikke. Der er en del irakere, der er på madkasseordning. Og jeg vil nødig rejse til Irak i den nuværende situation. Så er der afghanere, der kommer på madkasseordning. Der er ikke fred i Afghanistan. Og der er nogen, de er altså stadigvæk forfulgte. Altså situationen er langt fra stabil i Afghanistan. Det går fremad forhåbentlig. Men den er ikke stabil nok situation til, at folk bare kan vende tilbage. Og der er nogle iranere også. Der er Kosovo-flygtninge. Der er nogle mindretal fra Kosovo, romærerne. Der har FN direkte bedt om, at man ikke sender flygtningen tilbage, fordi man kan ikke garantere for deres sikkerhed. Så det er ikke sådan, at de bare kan vende tilbage.
hvad siger FN, altså UNHCR, så for de andre landes vedkommende?
Jamen, der siger de jo det samme som til Danmark, at man ikke skal sende for eksempel romæren tilbage til Kosovo. De siger også i Afghanistan, at man skal vente, og det samme med Irak, at man må ikke sende nogen tvangsmænd tilbage, og helst vil de have, at man venter, at der er irakere venter med at tage tilbage, til situationen er mere stabil, fordi det underminerer jo også sikkerheden, at man, der kommer nogle tilbagevendte flygtninge på bar bund, som man også skal tage sig af uden, ud over den befolkning, der er der i forvejen.
Danmark har jo soldater både i Irak og Afghanistan. Ja. Hvordan argumenterer man med, at de danske soldater, de kan sørge for sikkerheden, eller hvad?
Nej, det argument har vi godt nok ikke hørt. Man argumenterer med, at i Irak er det Saddam Hussein er væk, og så er der ikke nogen risiko. Men altså, det kan man jo ikke sige, fordi selvom Saddam Hussein er væk, altså så længe så situationen er så ustabil, og det er den jo, når der har været krig og er krig. Det er så mange år at genopbygge en fred. Det har vi jo også kunne se fra Bosnien. Afghanistan, der er mange steder, der er krig også, altså hvor Taliban stadigvæk kommer ind og hersker i nogle af områderne. Og så er egentlig kvinder, de kan ikke vende tilbage til Afghanistan.
Det er sådan en speciel problematik. Det er måske egentlig kvinder, nogle af dem, som har børn.
Ja. Der er nogle af dem, der egentlig møder med børn, ikke? Og de står utroligt dårligt, hvis de er uden beskyttelse fra familie og uden beskyttelse af en mand.
Har du fået en forklaring på fra Horta, hvorfor han ikke vil lytte til UNHCR's anvisninger?
Så Horta har jo forklaret offentligt, at han mener, der ikke er risiko ved at sende flygtningen tilbage til Afghanistan og til Kosovo og til Irak. Ja, det er jo det, han siger. Udlændingsstyrelsen, de har udgivet en rapport, en fact-finding-rapport omkring Irak. Hvornår var det? Det var, den udkom i januar. Men den er jo forældet, sådan set. Og Udlændingsstyrelsen nåede frem til et andet resultat end alle andre humanitære organisationer. Altså man begrunder det med, at afvisningerne med, at angrebene især i Irak er rettet mod udlændingen. Men altså, civilbefolkningen bliver også ramt af de angreb, der bliver rettet mod udlænding. Og desuden er der krig i Irak. Uanset hvor officielt den er slut, så hører vi jo hver dag om kampe. Ja, og ingen ved rigtig, hvad situationen udvikler sig til. Altså, alle håber jo på det bedste. Men altså, man er jo nødt til at tage udgang i realiteterne. Og det er, at der er store uroligheder i landet.
Jeg har hørt for nylig, at der er blevet bombet 16 kirker.
Ja.
Der er også kristne flygtninge. Er der også nogle af dem, der er fra madkasseordning?
Ja, det er der. Der har fået afslag på asyl. De flygtede under Saddam-regimet, og nu siger man så, at de ikke er forfulgte. Men altså, kristne er forfulgte også i Irak. Og der er blandt andet en del mandere, der har problemer. De ligger tæt op af kristendommen.
Fordi man skulle tro, at det kunne netop give genklang her hjemme i Danmark, hvis det er kristne, man vil sende hjem, og nu har man lige bombet deres kirker.
Ja, altså nu er det jo ikke så længe siden, så jeg ved ikke, om flygtningenævnet har i sinde at ændre deres praksis på baggrund af bombardementerne af kirkerne. Men altså, der var jo bare kommet mange varsler i forvejen om, at kristne er forfulgt i Irak.
Ja, for jeg har hørt eksempler på, at folk, der er rejst hjem, simpelthen har det meget dårligt, fordi de er bange og sådan noget, altså kristne. Mona Lyngberg, vi har en debat i øjeblikket, hvor Marianne Hjelved fra Radikale siger, at Danmark skal rette sig efter de anvisninger, der er kommet fra den europæiske menneskerettighedskommissær. Det drejer sig mere om den der 24-års regel for familiesammenføring og tilknytningskravet. Og hun er da blevet så radikal, at hun ikke vil nøjes med EU's regel på 21 år. Men hun siger, at man myndig, når man er 18 år, så skal man lov til at gifte sig med hvem man vil. Og hendes argumentation er, at Danmark skal overholde menneskerettighederne. Den argumentation må jo også gælde det her område. Har du snakket med Marianne Hjelved?
Omkring madkasseordningen?
Ja.
Ja, Radikale, de har faktisk taget det op i Folketingets uddanningsudvalg sammen med SF. Og har gjort meget ud af det. Og jeg var med ind til det samrådsmøde, der var. På det punkt, der, altså den dag var Bertel Haarder verden til at hugge eller stikke i. Han har så senere forsøgt at råde bud nu her med at putte en cola og en pose chips i til børnene.
Hvad siger du?
Nu forsøger han jo så at råde lidt bud på det ved at putte en pose chips og en cola i til børnene hver 14. dag, ikke? I madkassen. Men det er jo ikke nok, altså fordi madkassenordningen blev indført i forbindelse med, at der fra Østeuropa for nogle år siden kom en del fra den østeuropæiske mafia og også generede andre asylsøgere. Og begrundelsen for for loven, det var, at de skulle, at man hurtigt skulle kunne gribe ind og udvise de personer. Men så begyndte man allerede med det samme at sætte på, folk på madkasse, som altså afviste asylsøgere, som egentlig ikke tilhører den kategori af asylansøgere, som loven egentlig var rettet imod. Og nu har det så udviklet sig til, at folk, der ikke kan udrejse, for eksempel der er nogen fra Libanon, der kan gå her 2-3 år, de kan ikke rejse tilbage til Libanon, når Libanon vil ikke have den tilbage, de er på madkasse. Der er andre, der ikke kan udrejse, altså netop som Birakkerne, jeg forklarer, og børn, at de kommer på madkasse, ikke? Så det er nogle helt andre intentioner, der var med loven på det, da den blev indført. Men vi vidste så godt, at den ville blive misbrugt til også at ramme andre, men altså, det er gået helt græssat her under den nuværende regering med den måde, man bruger den på.
Ja, for man har hørt Haarder sige, at der er der mange, der har valgt at melde sig til at rejse frivilligt tilbage, så det måtte være muligt at rejse hjem.
Til Irak?
Ja.
Der er nogen, der har meldt sig til at rejse frivilligt tilbage. Altså, det er helt klart rigtigt, at der er nogen, der gerne vil tilbage. Så der er en masse asylsøgere, der er blevet presset til at skrive under på, at de vil tilbage til Irak. Fordi, og hvis ikke de skriver under, så er det, man truer dem med madkasseordning. Bagefter bliver de flyttet til Sandholm. Bagefter bliver de til fængslet. Og så til sidst bliver de alligevel tvangsmæssigt sendt tilbage. Det er den trussel, der hænger over hovedet på dem. Og så er det, at nogen skriver under. Der var en, som skrev under, så vi her, hvor hun havde skrevet, at man skal udfylde sådan et skema, som bliver sendt til det internationale immigrationskontor. Der havde hun skrevet på det, at hun var ikke interesseret i at rejse tilbage. Men når det ikke kunne være anderledes, så ville hun selvfølgelig gerne have penge med. Og det var jo på baggrund af alle de der trusler om, at hun alligevel ville blive sendt tilbage. Der skrev Udlændingsstyrelsen så til hende, at hun skulle udfylde et nyt skema og ikke komme en kommentar på det. Og det er fordi, at man internationalt siger, at man skal ikke sende nogen folk tvangsmæssigt tilbage til Irak. Det der tal med, hvor mange der frivilligt vil rejse tilbage, det kan man slet ikke regne med, fordi folk bliver presset til at skrive det frivillige tvang.
Det vil sige, altså man får altså en vis sum penge, hvis man skriver under, at 18.000, hvor meget er det til Irak?
Det er 18.000, ja. Ikke?
Og hvis,
det vil sige, hvis man skriver under fra starten, fordi hvis det er, at man ikke skriver under med det samme, og så senere skriver under, så får man et brev om, at man ikke vil skrive under fra starten, og man alligevel ikke får de 18.000.
Ja, og alternativet er så, at man ryger på mærkasseordning, og måske har risiko at være en første, der alligevel bliver sendt tvangsmæssigt til Irak.
Ja. Og lige nu, der er det ikke muligt at sende flere ud til Irak, har Ballord meddelt. Så er slet ingen grund til at sætte nogen på madkasse.
Hvordan kan han sige, at det er så fortsat på madkassen?
Ja, det spørger Ballord. Jeg kan ikke finde forklaring på det, men altså, der var samrådsmøde dengang om madkassen. Der fortalte Ballord, at en periode slet ikke havde været muligt at sende Irak ud, fordi at man ikke kunne komme ind over grænsen. På grund af alle de der røverier, der var lovløse tilstanden også. Det blev så ændret, så folk blev fløjet ind i Bagdad lige efter. Men altså, nu har jeg hørt forleden, at der kom en melding igen om, at Danmark havde sendt så mange tilbage, så at lige nu var der stop, ikke? Så ved jeg ikke, hvorfor de kom med.
Det var noget med, at ifølge statistikken, så er Danmark sendt relativt flest tilbage, ja. Sagde Hårder.
Ja.
Men når Bertel Hårder er så restriktiv, altså er så skrab, så er det fordi, at det er et forlig, man har indgået med Dansk Folkeparti om, at man skal se, for nogen sendt hjem.
Mm. Men altså, regeringen har jo et valg. De har jo et valg at indgå forlig med nogle andre, og så være mindre respektive, hvis det er det, de gerne vil. Og jeg har det sådan, at nok er man i flertal, men man skal jo tilgodese hele befolkningen og prøve at lave aftaler på baggrund af alle de partier, der er valgt ind. Fordi det gør jo noget, man kun siger, at halvdelen af befolkningen cirka har indflydelse, mens den anden halvdel ikke har. Fordi så er der jo ingen grund til, at der sidder mere end et partier i Folketinget, og at man stemmer flere partier ind. Det er jo for, at de andre, altså man skal prøve at opnå nogle kompromiser, ikke?
Ja, den er blokpolitik, du er ude efter. Det er, at det snæver flertal med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, de simpelthen bestemmer udlændingepolitikken. Udlændingepolitikken er vel det vigtigste, der holder regeringen sammen, så derfor er det vigtigt for Bertel Haarder at være enige og med Dansk Folkeparti.
Og nu Marianne Jelved jo så uenig med, altså, med Socialdemokratiet eller Radikale er, ikke? Omkring 24-årsreglen, og jeg synes det er godt. Jeg synes det er godt, at Radikale træder frem og markerer sig, at der er grænser for, hvad man vil være med til. Fordi at det handler også om solidaritet med de svageste. Og det synes jeg virkelig, at Socialdemokratiet de burde vise. Det er det hele det parti er opstået på, at der var nogen, der viste solidaritet med de svageste engang. Og nu står der nogle andre, der er svage, og der burde Socialdemokratiet gå i første række. Det mener jeg.
Man sondrer med, åbenbart mellem dem, der bor i Danmark og dem, der bor udenfor.
Jamen, Socialdemokratiet er jo sådan set et internationalt parti, ikke?
Du tænker socialister om internationale.
Og der er jo ikke, altså det var der, for altså dengang, da arbejderne, de begyndte at få nogle rettigheder, det var jo fordi, man stod sammen på tværs af grænser. Og det er der stadigvæk brug for. Og ikke kun ved, at der er nogle fagforeningsfolk, der tager ud til de områder, hvor at udlændinge de bliver brugt som slaver. Altså i de lande, ikke? Nogle borgere fra de fattige lande. Men det, man skal sørge med også ved solidaritet, når det er, at vi skal give afkald på nogle ting som danskere. Det har de brug for. Fordi det er ikke alle, der kan hjælpe i nærområderne. Ellers fandtes der ikke slaver i nærområderne.
Når Socialdemokraterne er negativ i udlændingepolitikken, er det så fordi, de er bange for, at det koster for meget med at modtage flygtninge, eller de tror, de er imod at tage flere, fordi de opfatter, at vælgerne de ikke kan lide flygtninge?
Jeg tror, der er flere ting inde i det. Altså, jeg tror, det ene er, at de er lidt med på Dansk Folkepartis vogn. Og så er der den anden side, at man sådan tænker om arbejdspladser, og om udlændinge tager arbejdspladser. Det tror jeg også er med ind i det. Der kan jeg jo ikke sige andet, man må se. Og tage sig af de udlændinge, der får asyl, og så sørge for, at de kommer med ind i nogle ordentlige overenskomster. Og kæmpe deres rettigheder. Fordi altså, udlændinge er jo heller ikke interesseret i at blive undertrykt. Eller underkuet.
Netop det, at det er muligt at flygte et sted hen, hvis man kæmper for sine demokratiske rettigheder. Det kunne også være fagforeningsaktivister. Det er jo med til at fremme demokratiet og sociale, de sociale udvikling.
Det er en af fagforeningens fornemmeste opgaver.
Men Mona Lundberg, det er en kamp, der åbenbart du kæmper. Men du kæmper jo ikke helt alene. Ej, I er nogle stykker.
Ja, vi er der efterhånden. Nu har jeg jo ikke set, fordi der er kommet en del mere tilslutning her til støttekredsen. Men der, altså, vi vokser der. Og vi er der på 100, men ikke alle er aktive, men der er der en del aktive i støttekredsen nu.
I laver også andet end at samle penge ind til madkasseordning. Hvad andet laver I?
Jamen, vi hjælper asylsøgere som mere og med deres asylsager, om der er noget, at vi kan gøre. Altså, vi vurderer, altså vi går også ind og vurderer om om vi altså ud fra forklaringer om og forklaringer til deres forklaringer til myndighederne, om der vi synes at det er nogen vi kan hjælpe, altså der har behov for asyl, ikke? Og så går vi så ind og hjælper dem med deres asylsag, hvis vi kan se de er kommet i klemme. Altså det der er så problematisk, synes jeg, det er at man ikke fra de danske myndigheder så meget ser på om folk har behov for asyl, men mere på de juridiske argumenter for at afvise folk, om man kan finde det. Og det kan man jo næsten altid, fordi at i Udlændingsstyrelsen, der er, som er den første instans, der skal beslutte, der har asylsøgeren ikke en advokat, men jeg kan jo slet ikke komme derop med det der system. Og senere kommer de så i flygtningenævnene, men der er slaget næsten allerede tabt, selvom der er kommet advokat på det her. Der sker mange fejl og oplysninger, der ikke kommer frem, eller ting, der bliver fordrejet. Og det synes jeg, det er beskæmmende. Fordi det er menneskeliv, det drejer sig om. Det er ikke sådan et eller andet med en eksamen, hvor man bare kan gå om igen. Men det er altså, det er folks liv. Og det er det, jeg synes, der er så forfærdeligt ved at systemet fungerer på den måde, som det gør.
Ja, man kan jo sige, at selve problemet med madkasseordning, at man er nødt til at lave madkasseordning, det er udtryk for, at der er folk, der ikke tør tage hjem, og måske egentlig burde have asyl.
Altså, vi kan jo ikke udelukke, at der findes et par stykker, som måske godt kunne tage hjem. Men hvor, altså, det, som vi kan se, at der er mange, som ikke kan tage hjem. Og nogle af dem burde enten have asyl eller opholdstilladelse af humanitære grunde, fordi det er jo også nogle af dem, der er så psykisk syge, ovenpå og traumatiseret af de grimme oplevelser, de har haft. Krig, tortur. Det mener jeg simpelthen, det kan man da ikke byde mennesker, der har været udsat for sådan nogle oplevelser. Der skal man da hjælpe dem. Altså det vil være lidt det samme, som man efter 2. verdenskrig havde sagt til jøderne og... Jamen, vi kan da bare vende tilbage til Tyskland, altså. Nu er der jo fred, ikke? Der var ikke noget at vende tilbage til, at den generelle situation var sådan. Men det er jo det, man gør i dag. Også over for krigsramte, siger han. Nå, altså, den generelle situation i landet er sådan for hele befolkningen. Så derfor ser vi ingen grund til at give asyl. Men man skal jo udvise nogle humanitære hensyn, og folk, der har haft sådan nogle oplevelser, de skal have syge, eller der skal tages nogle humanitære hensyn.
Rune Lundberg, du nævnte, at der også var folk fra Kosovo på madkasseordningen.
Ja.
Du nævnte også, at det var romærerne.
Ja.
Dem hører man aldrig om. Hvad kan det være?
Man hører meget lidt om dem, og det er jo sådan ret typisk. Romærer, det er cigøjner, og i... de har jo altid været udsat for forfølgelse lige meget hvor og hvornår i historien. Og nu her i Kosovo, man skal regne med Jugoslavien, der var romerne integreret. Mange var integreret og levede som jugoslaver og har skoleuddannelse og er anden uddannelse og kan nogle håndværk. De blev smidt ud, ja, fordi de blev forfulgt af alle grupper, fordi de ønskede ikke at tage parti i den konflikt mellem serber og albaner. Hvorpå serber og albaner begyndte fra begge sider at forfølge romærerne, fordi er man ikke for, så var man imod. Og de har bare ikke nogen chancer i Kosovo. Og det er nogle af dem, der har været værst forfulgt dernede. Deres hus er besat, eller også er de brændt ned. De kommer tilbage til ingenting, og mange af dem, de er bare så psykisk dårlige. Og netop det der med, at der var det her infamie, der blev sendt tilbage. FN sendte advarsler ud. Nej, det var ombudsmanden i Kosovo, der sendte advarsler ud. Om at de havde simpelthen måtte skjule familien, og de kunne simpelthen ikke yde romerne den nødvendige beskyttelse. Og derfor har man... anmod de europæiske lande om ikke at sende romærer tilbage.
Det lyder man altså ikke til i Danmark.
Nej, der er det hårdt at i hvert fald forsøgt hiv og svinger at få sendt romærerne tilbage. Jeg kan da huske, der var en familie, der blev sendt tilbage, som er UNHCR sendt tilbage til Danmark igen. Og så har der så været, hans Boserup, har vi også hørt om, hvordan han blev svinet til, ikke?
Man prøver fordi, på at
anklage ham. For at lyve om deres, om romernes traumaer, også albanere, fordi der er også albanere, der ikke kan vende tilbage, nogle af dem er nogle serber. Men altså, der er mange, der er traumatiseret. Det bliver man af krig, og det bliver man af forfølgelser. Sådan er det. Nogle gange tænker jeg om det, fordi at den sidste krig, altså 2. verdenskrig, hvor Danmark var egentlig sådan, var besat, men vi oplevede jo, befolkningen oplevede jo ikke krig. Jeg ved ikke, om nogle gange tænker om det kan noget med det at gøre, at man har så svært ved at forestille sig, hvad forfølgelse af krig er.
Man ser jo krig i fjernsynet hver dag, men...
Men det er ikke det samme som at opleve det. Det er jo noget helt andet at opleve, hvordan husene ryster under bombeangreb. Og den øredøvende larm, det er. Det er jo noget helt andet at opleve at sidde midt i det og være bange for at blive ramt af en bombe. Det er noget helt andet at opleve at blive jaget ud af sit hus af nogen, der bare jagter en, eller er myndigheder, eller at blive fængslet og opleve på sin egen krop, at blive slået, voldtaget, ydmyget på alle mulige måder, hængt op, spyttet på og hånet. Det er jo noget helt andet, end at se det i fjernsynet.
Vi hører jo, at de danske soldater, der var i Bosnien og også andre steder, at de har brug for psykologhjælp, når de kommer hjem. Det skulle jo sådan set være en øjenåbner for, hvad krig det er. De er ikke engang været i rigtig krig.
Nej. Det er faktisk rigtigt. De har brug for psykologhjælp, når de kommer hjem. Det er altså, så må man også kunne forestille sig, at det er jo ikke anderledes for den befolkning, der kommer fra de lande. Og de har jo været i det hele tiden, ikke? Set, hvordan deres slægtninge, deres børn, deres forældre blev dræbt, ikke?
Mona Lundberg, når I skal dele penge ud, så må I også have et ansvar for, at I når frem til de rigtige. I har ikke så mange penge, kan jeg forstå. Hvordan bærer jeg ad med at finde ud af, hvem det er, der er på madkasseordning, altså børnefamilierne?
Vi tager kontakt til centrene, så får vi at vide, hvor mange børnefamilier, der er på madkasseordning. Og så er der forskellige fra støttekredsen, der hjælper med at dele pengene ud, og sørge for, at pengene når frem.
Så man kan jo ikke regne med, at hvis man støtter, så kommer pengene frem til de børn fra de der madkasserende familier?
Det kan man roligt regne med, at de kommer frem, og vi lægger dem i kuverter, og så samtidig så beder vi også en medarbejder. Nogle gange ude på centret beder vi dem om at dele og give kuverterne til de folk, fordi vi kan jo ikke få navnene, og det skal vi heller ikke have. Altså, folk har lov til at være anonyme, selvom de får hjælp. Men altså, pengene de kommer frem, det er vi 100% sikre på.
Ja.
Og der bliver også givet kvittering for, at nu beløbet er modtaget.
Mona Lundberg fra støttekredsen for flygtninge i fare.
Ja.
Hvis man efter at have hørt dig her, har lyst til at give et bidrag til de der børn fra madkasseramte familier, ja. Hvordan kan man så komme af med pengene?
Man kan indbetale pengene på vores bankkonto. Vi har oprettet en særlig konto lige netop til madkassebørnene. Og den hedder registreringsnummer 8401, konto 1513-4474. Og banken hedder Merkurbank, den almennyttige andelsbank. 1513-4474.
Altså, man kan gå ind i sin bank, eller hvordan?
Man kan gå ind i en bank og så overføre nogle penge til kontoen. Eller man kan kontakte os på vores mailadresse, støttekredsen@støttekredsen.dk. Og vi har også en hjemmeside, der hedder www.støttekredsen.dk. Og det staves med OI i stedet for Ø. Der kan man simpelthen finde alle informationer. Vi kan sende et girokort. Man kan ringe til os på 28 83 13 18, så sender vi et sivekort.
Mon Lundberg, hvor mange er I egentlig?
I støttekrisen?
Ja.
Omkring 150, tror jeg.
Så altså, bare man er nogle stykker, og der er nogen til at bakke en op der, så kan man faktisk godt udrette noget.
Det kan man godt. Altså, man kan udrette en masse, bare man er nogle stykker. Men det er jo klart, jo flere man er, jo mere kan man udrette. Så folk er velkommen til at henvende sig.
Og du nu har arbejdet med det her nogle år, og du er ikke kørt træt endnu?
Nej, det er jeg ikke. Men jeg vil da ærlig nu om, at jeg synes, at det ville være dejligt, hvis det blev sådan, at man i stedet for at skulle kæmpe med myndighederne og frygtelig byråkrati, kunne bruge energien på at hjælpe folk med at finde sig til rette i Danmark og skabe sig en ordentlig tilværelse i det danske samfund. Det synes jeg ville være meget sjovere. Og det ville alle vinde ved både flygtningene og det der, og den danske befolkning.
Nu siger du at hjælpe flygtninge til at finde sig til rette i det danske samfund, men de sidste nye toner fra blandt Danmark og England især i EU, det er jo, at man vil lave lejre til flygtninge ude i nærområderne, så de slet ikke skal have lov til at komme herop. Og kommer de herop, så skal de sendes tilbage. Hvad mener du om det?
Jamen, jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er simpelthen... Altså, hvad er det, de er ved at udvikle sig til? Hvad er det for noget? Jeg synes, at... måske nogle af dem, de skulle prøve at have lov til at opholde sig sådan altså, et halvt års tid i nærområdet. Og ikke som minister eller embedsmænd, eller hvad de nu er. Men bare prøve at være i sådan en flygtningelejr. Nu er jeg jo i Kroatien der, under krigen i Bosnien. Og det der at se, hvad der foregår, og hvor svært det er at klare sig. Vi har lige set det, hvor var det en omkring Kongo der, hvor at, de var gået ind og angrebet her. Var det i går eller i forgårs? I en flygtningelejr.
Ja, jeg hørte det i dag.
Det er sådan nogle ting, der sker i nærområderne. Vi har det ved Burma-flygtningene. Vi ser i Thailand, hvordan de bliver brugt som slaver. Og det er sådan nogle ting, der kan lade sig gøre i nærområderne. Og det er hele den der udnyttelse, der finder sted med slaveri, med drab, med menneskesmugler. Det er fordi, at Europa er så lukket, at... man holder flygtningen tilbage i den der elendighed og i udnyttelse. Fordi var der åben, så ville menneskesmugler jo simpelthen ikke kunne tjene penge på det.
Der har vi jo nok en pointe. Men menneskesmuglerne er vel netop der i kraft, at politikerne har lukket.
Det er det. Fordi at det er med, politikerne, der har gjort den nødvendige.
Men politikerne, de henviser vel til, at befolkningen, for eksempel i Danmark, har stemt i stor udstrækning på Dansk Folkeparti, så vi må bare rette os efter befolkningen.
Jamen, altså, befolkningen er jo mange ting. Og altså, Dansk Folkeparti har jo altså ikke hele befolkningen med sig. Det kan man jo se i regeringen. Fordi så vil de jo, så vil de jo have alle mandaterne, og det har de ikke. Der er jo en masse, altså der er jo mange andre i befolkningen, der vil noget andet end Dansk Folkeparti. Og så det med, altså der Dansk Folkeparti ville ikke kunne eksistere uden flygtningen. Altså det er det eneste fordel, jeg kan se ved, at hvis med nærområder, det er Dansk Folkeparti, de bliver nødt til at nødlægge sig selv. Fordi det er det, de har bygget sig op på, det er at hætte mod flygtningen. Og det er det, de får stemmer på.
Men derfor drejer det sig, som du selv var inde på, også for Socialdemokraterne om at få flygtningene af den politiske dagsorden for at kunne vinde stemmer tilbage fra Dansk Folkeparti.
De tror, de kan vinde nogle stemmer tilbage. Jeg håber, det kommer til at give bagslag. Og det ved jeg, det gør på nogle punkter, eller for nogle vedkommende. Ikke? Noget andet er også omkring det der med nærområderne. Man kan ikke forhindre af flygtninge, uanset hvor meget man lukker, så kan man ikke forhindre, at der kommer flygtninge ind i Europa. det der i stedet så sker, det er, at de kommer til at leve illegalt, og det bliver sådan et hadforhold. Og det er det, man skal frem for alt skal undgå, hvis man vil undgå krig og terrorisme. Der skal man sørge for at være human. Selvfølgelig er der, skal man ikke bare sige noget, eller sige, at alle de lige skal kunne leve af bistandshjælp, hvad ved jeg, eller komme og kunne hente. Men man kan, altså, man bliver nødt til at tænke i nogle andre kasser, end man gør i øjeblikket, fordi man tænker i kasser og restriktioner. Og man bliver simpelthen nødt til at få det der system ud af hovedet, og så begynde at nytænke.
Men det kræver nogle modige politikere, for det er også et spørgsmål om befolkningen, de ved, hvad der foregår. Altså, jeg ved ikke, hvor problemet ligger. Er det medierne, der ikke fortæller nok, eller hvad? Hvordan har I...
Fordi det er så uigennemskueligt. Så det er ikke bare medierne, der ikke fortæller nok. Nogle gange er medierne ikke så gode, men andre gange er de gode. Men systemet og byråkratiet er så uigennemskueligt også, så det er svært. Og i stedet for at bruge al den der energi på at opretholde et byråkrati, et uigennemskueligt byråkrati og system, så skulle man jo forsøge, så i stedet for at gøre det åbent, så forsøge at finde nogle ordninger, der gør, at det ikke gør noget, at der kommer udlændingen, fordi... Det kan jo sådan set gøre lige meget, om man er født i Italien, i Afrika, eller på Sri Lanka, eller hvor man nu er født. Altså, man er jo lige i alle ens, når vi bliver født. Man har ikke selv valgt det. Og det drejer sig om, det er, at vi finder ud af at leve fred på den her jordklode, som vi nu engang er blevet sat til verden på.
Politikerne her i Vesteuropa, specielt Danmark, de er bange for, at vi skulle få, der er nogle flygtninge, der kommer uretmæssigt. Man kunne jo også sige, jamen altså, så tager vi selv ud og henter nogen af de mest nødstedte flygtninge rundt i verden. Det kunne man jo sådan set gøre, så får man måske snart de rigtige bøger, så omgår man også menneskesmuglerne.
Sådan er det ikke, fordi at, hvad er det, der findes rundt omkring i verden? 12-13 millioner flygtninge. Og man kan ikke overskue at tale med så mange flygtninge. Det er simpelthen en umulighed. Så der er jo noget, der hedder kvoteflygtninge allerede, som bliver rekrutteret igennem UNHCR. Og UNHCR i de lande, hvor der er krig, eller op til lande, hvor der er meget forfølgelse. Og selv UNHCR kan ikke foretage en retfærdig fordeling, fordi det er noget med, at, og sådan vil det jo blive ved med at være, så er der et land, der åbner for 500 flygtninge, England for eksempel, så siger Danmark, vi vil også godt tage 300. Så er det noget med dem, der kommer først til mølle, eller lige tilfældigvis er i nærheden af UNHCR-kontoret den dag. Fordi der, hvis der sidder en million, så er det klart, de 300. Eller den der, altså, det jo forstår jo som skrædder i jorden. Og det vil det altid gøre. Men man er bare nødt til at hjælpe dem, man hjælpe kan, og sige, om dem, der fik reddet sig væk, det var godt nok. Altså for eksempel, hvis man tager 2. verdenskrig, fordi den er så tydeligt et eksempel, hvor mange jøder der, og mennesker i det hele taget, der kunne have været reddet, ved at man havde sagt, de bliver udsat for terror i Tyskland, det gjorde de jo i 39 der, ikke? I 30'erne. Men der var gaskammerne jo ikke opstået endnu, og heller ikke kz-lejrene. De opstod, fordi at omverdenen heller ikke ville tage imod de jødiske flygtninge.
Ja, der var den danske regering jo heller ikke for pæn.
Nej, og det er det, der sådan måske er sværest at høre i dag, det er, når Anders Fogh, han med rette siger, at at den danske regering var fejret og gjorde, hvad de skulle. Men altså, han har muligheden for at råde bud på fortidssynder ved at lave noget andet, eller ved at udvise den det mod i dag, og ved at udvise den humanitet i dag. Og det gør han ikke. Det er for nemt at sige, hvad de andre skulle have gjort, og så ikke gøre noget ved det selv. Eller gøre det samme selv, som de gjorde.
Ja, Mogens Ljungberg, vi kunne snakke længe om det her, og... Hvis der er folk, der er uenige, så må vi også bede dem om at komme på banen, fordi vi er nok ikke så meget uenige om, om det her. Men har I noget debat med læserbrevet, hvis man vil prøve på at påvirke danskerne, informere danskerne om den situation, som I oplever det, så er I jo nødt til at gå ud i læserbrevsspalter og prøve at komme i medierne og sådan, for at deltage i debatterne, hvor det nu er. Har I kræfter til det?
Jamen, vi har jo vores hjemmeside, vi har vores nyhedsbrev, som vi sender ud, og dem sender vi også til medierne. Og så bliver vi jo ringet op af en del journalister også, ikke? Vi bliver ringet op af mange journalister, der hører om vores synspunkter.
Medierne, de behandler jeg godt nok.
Jeg tror, vi har nogenlunde samme betingelser som andre. Det er svært at komme igennem nogle gange, og andre gange er det let at komme igennem. Jeg synes, det var svært i starten. I starten vi dannede foreningen, der synes jeg, det var meget svært. Men jeg tror netop det der med, at vi har været meget åbne, også med de der dokumenter, vi lægger på hjemmesiden og sådan, at det har gjort, at det er blevet mindre svært. Så er der perioder, hvor det, altså hvor der ikke sker så mange begivenheder i verden, hvor det er nemmere at komme igennem med sit budskab. Men det tror jeg, vi alle oplever.
Mor Lundberg, du nævnte, at I lagde nogle dokumenter på hjemmesiden. Hvad er det for noget?
Når man for eksempel sådan et brev, som hvis Bertel Hoder sender et svar, så lægger vi det ind på hjemmesiden eller det andet, altså fra en sag. Vi prøver at gøre sådan, så folk kan følge sagen så vidt muligt. Vi kan ikke, altså en sag er der jo mange gange 200 dokumenter. Men så lægger vi de vigtigste dokumenter ind, så det ikke bare bliver et referat fra os, men så folk ligesom selv kan læse om, hvad er det, der foregår. Og så tage stilling ind.
Det kunne man forestille sig, at studenter kunne bruge i deres uddannelse.
Mm.
Jeg har bemærket, at I også har en serie, I kalder forvaltningskunst. Hvad er det?
Jamen, det er den der måde, hvor at man fordrejer det, der bliver sagt eller gjort. Altså juridisk ligger også op, der har opfundet ordet, vil jeg skynde mig at sige. Det var faktisk en gruppe, jeg tror, journalister, der lavede noget, der hed Magtens Galeri. En udstilling, der hed Magtens Galeri, og så kaldte det forvaltningskunst. Og det drejede sig så ikke kun om asylsøger, men vi har så taget asylsøgerne og ført dem videre. Men det drejer sig om de der afslag, der bliver givet, hvor at for eksempel, hvad kan der stå, at psykisk sygdom eller alvorlig sygdom kan i nogle visse tilfælde give anledning til humanitær opholdstilladelse. Det kan krig også, hvad ved jeg. Du har sagt, at du kom fra et land i krig. Krig så selv ikke give anledning til humanitær opholdstilladelse. At du er traumatiseret og har forsøgt selvmord 5 gange, det kan heller ikke give anledning til humanitær opholdstilladelse. Hele det der. Hvor man får det vendt på hovedet og simpelthen bruger det imod folk, hvad de siger, ikke? I stedet for at se på, hvad er det for en situation, de befinder sig i. Det kunststykke, det er. For det er et kunststykke, det må jeg sige.
Får man når en begrundelse? Det er jo netop fordi, man samtidig lige pludselig slutter modsætningsvis, jamen vi mener sådan og sådan. Man får ikke nogen rigtig begrundelse mange gange, gør man?
Det der sker, det er, at man ligesom, lad os tage et eksempel. At du har været udsat for tortur, det kan ikke i sig selv give anledning til humanitær opholdstilladelse. At du har søster af leveren, det kan heller ikke give anledning til opholdstilladelse i sig selv. At du er blevet opereret, jeg ved ikke hvor mange gange, og du ikke kan behandles i Irak, kan heller ikke give anledning til opholdstilladelse, fordi når det andet ikke kan give anledning til opholdstilladelse, så kan det jo gøre lige meget, om du kan behandles i Irak. Altså, det er på den måde, altså, så begrundelserne er der, men det er jo nogle fuldstændig sindssyge begrundelser.
Det eksempel, du nævnte, der taler man jo i flygtningeretten om kumulative årsager, at hvis der er flere faktorer, som trækker i samme retning, så forstærker de hinanden, så det sammen kan de så ikke give asyl.
Ja, det ikke? Altså, juridisk, det er sådan en misbruger, de danske myndigheder, juraen, ikke?
Det er jo i hvert fald hørt Hans Bostrup holde foredrag om det der.
Ja.
Man kunne jo håbe på, at det bliver et valgkampemne. Hvordan tror du så, det vil gå, hvis flygtninge asyllovgivning?
Det er svært at sige, fordi at det kommer an på mange ting. Altså, jeg tror, at mange danskere er blevet skræmte netop af det der med den der plan, at debatten kører på. At jamen netop at systemet er så uigennemskueligt, så hvad skal man tro? Fordi jeg tror ikke bare, at det er danskernes humanitære holdning eller sindelag, at det er galt med. Fordi når man ser sådan, når der er katastrofer, og der virkelig bliver gjort noget ud af at oplyse om katastroferne. Det kan være Sudan, nu har det ikke været Sudan, men Irak-krigen, for eksempel. Altså, danskerne stod jo simpelthen på nakken af hinanden for at prøve at hjælpe, ikke? Afrika, da der var altså på et tidspunkt, hvor der kørte vældig kampagner. Altså, så er der jo ikke grænse for, hvad de fleste af danskerne vil gøre. Og derfor tror jeg meget af det handler om uigennemskueligheden. Og det vil jeg håbe på, at de politikere, der sådan har det der mere humanitære sindelag, at de vil være med til at, eller formår at acceptere og gøre det mere gennemskueligt, så folk forstår det, fordi så tror jeg, det kommer til at gå godt. Det er det hele drejer sig om for mig selv.
Og man må have noget, netop så altså nogle gode forslag om, hvordan man kan gennemføre det. Altså for eksempel argumentet med, at Danmark kan ikke tage alle verdens flygtninge.
Det kan de heller ikke.
Man skulle jo samarbejde internationalt og sige, jamen det er et internationalt problem, så det må vi også løse internationalt og påtage sig hver sin.
Netop. Og man kan heller ikke, altså hele den der diskussion om nærområder og Europa, fordi der er jo nogle flygtninge, der slet ikke vil fra nærområderne. Altså, jeg tror faktisk, at stort flertal vil slet ikke væk fra de der nærområder, og kan på en eller anden måde klare sig. Men så er der nogle af dem, der ikke kan klare sig, og det er dem, man skal prøve, eller dem bliver man nødt til at hjælpe i Europa. Og så må man så sætte ind med massiv bistand til de andre, og så prøve at gå ind i en bedre form for konfliktløsning, for de ting hænger jo også sammen. Altså, går man ind i en konfliktløsning, så skal det ikke være med det udgangspunkt, jamen hvad har vi ud af det økonomisk eller senere forretningsmæssigt? Så skal udgangspunktet være at få løst konflikten. Altså nu er Jugoslavien, det er et meget godt eksempel at tale på, hvordan at den blev udnyttet, hvor italienerne forsøgte at lave en aftale med Montenegro i starten af krigen, ikke? Og hvor de ville betale nogle penge. Det var da EU, de skulle ned og prøve at løse konflikten og sørge for, at der ikke blev krig. Så lavede italienerne aftalerne med Montenegro. Tyskland havde nogle interesser omkring kroaterne, russerne omkring serberne. Og jamen, sådan kunne man så blive ved. Og det er der, at så man er afsted som EU, jamen, så skal man prøve, eller både de enkelte lande og også EU, de må prøve at samarbejde om og hjælpe med at løse konflikter og den indsats, der skal til. Og så nogle gange tænke uselvisk. Det er det, der handler om. Sikker på, tænker man uselvisk, så vil det også gavne i både økonomi og det hele i det lange løb. Fordi at man vil få mere fred i verden. Jeg tror ikke på, at man helt kan undgå krige. Men jeg tror, at man kan forebygge nogle krige, og man kan løse nogle af de krige, der er. Og man kan arbejde på at gøre verden til et mere fredeligt sted.
Ja, man må jo tro på freden i hvert fald, for at det hjælper noget.
Ja, jeg tror i hvert fald på, at man kan gøre noget for at gøre det mere fredeligt, ikke? Jo mere freden breder, altså arbejde hele tiden for, at freden skal brede holdes og frede sig, ikke?
Mona Lundberg, jeg forstår, at du faktisk ved, hvad det drejer sig om at være flygtning, fordi du selv har arbejdet i Kroatien, sagde du før. Hvad gik det kort sagt ud på?
Når jeg var nede under krigen i Bosnien og arbejdede i de kroatiske flygtningelejre, der var jeg igennem Memfolk i Samvirk. Ja, i halvandet år, cirka, var jeg afsted. Og det gik ud på at hjælpe de flygtninge, der var i nærområderne. Og der fik man jo set lidt af hvert om, hvad det er, der foregår.
Mål Lundberg fra støttegruppen for nødsætte flygtninge. Jeg håber, I får nogle flere penge ind til madkasseordningen. Eller måske snarere vil du håbe, at Horter han dropper den. Jeg siger i hvert fald mange tak, fordi ja. Du ville fortælle.
Ja, jeg siger selv tak, for at jeg fik lov til at fortælle. Bankkontonummer, det er Merkur Bank, registreringsnummer 8401, konto 15 13 4 74.